Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Në këtë edicion si rëndom të shtunave do t'ju sjellim disa nga temat kryesore që kanë shënuar javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Serbis Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucionet të Kosovës. Paraprakisht në këtë çështje kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte paralajmëruar mundësinë e integrimit të strukturave në veri, përveç atyre të sigurisë në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Por përfaqësues të serbëve të veriut kanë thënë për programin ton se propozimet të tilla për ta janë të papranueshme. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Azja Dingashi.
Integrimi i strukturave paralele serbe në veri të Kosovës pritet të jetë tema qendrore e bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky integrim do të realizohet përmes një marrëveshje në këtë dialog që do të zbatohet më pas përmes organizimit të zgjedhjeve lokale në komunat veriore. I ndodhur para trysnisë ndërkombëtare për shuarjen e strukturave paralele që Serbia ka ngritur në veri të Kosovës, presidenti serbis Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se këto struktura mund të kosovarizohen, duke nënvizuar se ato edhe në të ardhmen, megjithatë, do të udhëhiqeshin nga serbët. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka thënë paraprakisht Radios Evropa e Lirë se integrimi i veriut do të bëhet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ai ka përsëritur se zgjedhjet në veri do të duhet të organizoheshin nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. I tërë procesi do të përmbyllej me integrimin e strukturave të tashme të cilat për Prishtinën zyrtare konsiderohen si ilegale.
Ne do të adaptojmë strukturat e edukimit, të shëndetësisë, të shërbyzëve publik, por në të njëjtën kohë ne nuk pretendojmë të imponojmë leadershipin në veri. Qytetarët atje duhet të kenë të drejtën që të zgjidhin vetë liderët përmes vullnetit të tyre, përmes zgjedhjeve të lira. Ne do të ftojmë edhe OSBE-n që të organizojë dhe menaxhojë këtë proces që të jetë sa më i besueshëm.
Presidenti serbis Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucionet e Kosovës të një formati të ri, por që do të udhëhiqeshin nga serbët. Kjo do të thotë krijim në institucioneve të reja të Kosovës, por me segmente me të cilat do të qeverisnin serbët, dhe me këtë përfundojnë institucionet paralele, ka thënë Nikolić. Por kjo deklaratë e tij nuk është mirë pritur tek përfaqësuesit e serbëve të veriut. Njërin nga liderët serb të kësaj pjese, Marko Jakšić, i ka thënë programit ton se kjo deklaratë e Nikolićit tregon gatishmërinë e tij për të ndryshuar gjendjen në veri dhe se sipas tij, me një zgjidhje të tillë serbët e kësaj pjese nuk do të ishin më shtetas të Serbisë, por një bashkësi etnike në Kosovë.
Ne qëmë të prihvatimo da se institucije dëshave Serbije gase, presjeni Serbije prvo mora da promeni ustav dëshave Serbije.
Ne nuk do të pranojmë një zgjidhje të tillë me të cilën institucionet e Serbisë do të shueshin. Nëse presidenti Nikolić dëshiron që të shuaj këto struktura, ai së pari duhet të ndryshoj kushtetutën e shtetit të Serbisë. Deri atëherë, këto institucione për ne janë valide dhe reale, ka thënë Jakšić. Sidoqoftë, dy muajt e ardhshëm janë cilësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton si shumë të rëndësishëm në kuadër të procesit të bisedimeve për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq që gjetja një zgjidhje për veriun duke integruar serbët e atjeshëm në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës, pritet që të jetë sfida kryesore që do të dëshmonte suksesin apo mosuksesin e këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raportuesja në Parlamentin Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, ka thënë se vendet të fuqishme evropiane po presin që Beogradi bashkë me Prishtinën të gjejnë modalitete për përfshirjen e atyre pjesëtarëve që bëjnë pjesë në strukturat paralele serbe të sigurisë në strukturat e policisë së Kosovës. Ajo ka kërkuar nga policia Kosovës të rishikoj dosjen e pjesëtarëve të arshëm të policisë në mënyrë që të pamundsoj qasjen e atyre që kanë të kaluar të dyshimt. Bisedën me zonjën Lunacek e ka zhvilluar Fatmir Aliu.
Faktori ndërkombëtar po bën presion që Serbia të shuajë strukturat e saj të sigurisë dhe të drejtësisë në veri të Kosovës. Paralelisht, vendet të fuqishme evropiane po presin që Beogradi bashkë me Prishtinën të gjejnë modalitete për përfshirjen atyre policëve të Serbisë në policinë e Kosovës, thot eurodeputetja Ulrike Lunacek. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thot se zgjidhja mund të gjendet në raundin e radhës të dialogut mes kryeministrave të Kosovës Serbis, Hashim Thaqi e Ivica Dačić.
First of all, the government in Belgrade has to say very clearly.
Së pari, qeveria në Beograd duhet të thotë qartë se veri është pjesë e Kosovës, dhe se autoritetet e sigurisë dhe ato të drejtësisë duhet të jenë disi pjesë e Prishtinës ose të bashkëpunojnë me të. Kjo do të nënkuptoj se serbët që nuk kanë shtetësi të Kosovës nuk mund të jenë pjesë e policisë në veri, dhe kjo po ashtu nënkupton se MUPI, policia serbe, duhet të tërhiqet nga veriu. Aspekt tjetër është se serbët e Kosovës duhet të jenë pjesë, nëse nuk kanë dosje kriminale, e policisë së Kosovës. Dy shefat e qeverive të Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen javën e ardhshme në Bruxelles për të shtjelluar temën e strukturave ilegale serbe në veri të vendit. Luna Çek thekson se njëjti parimi për jashtimet ose përfshirjes së serbëve verior në ombrellën e Prishtinës do të vlejë edhe për nënpunësit e gjyqësorit. Sqaron se gjatë bisedave me zyrtarë të lartë në Beograd ka kuptuar se Serbia ka marrë seriozisht porosinë e zgjidhjes së strukturave paralele serbe në Kosovë.
But first of all it needs the clear will of the
Por fillimisht duhet një vullnet i qartë nga Beogradi për të thënë se do ta bëjnë këtë gjë. Ata po i afrohen kësaj qartësie dhe kanë thënë se do ta bëjnë. Shpresoj se në raundin e ardhshëm të dialogut do të ketë vërtet progres për këtë gjë. Prishtina zyrtare shpesh akuzon strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës për incidentet që ngjajnë atje, me pretekstin se këto institucione po e mbajnë qëllimisht situatën e tensionuar për të mos lejuar serbët të atjeshëm të integrohen në shoqëri. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se vendet fuqishme evropiane ja kanë bërë të qartë Beogradit se pas zgjidhur këtë problem me Prishtinën nuk mund të pret fillimin e negociatave për statusin e kandidatit me Bashkimin Evropian.
Some of the EU governments are really very strict here.
Disa vende evropiane janë shumë rigoroze në këtë aspekt. Ato i thojnë Serbisë që nëse ajo nuk i zhbën strukturat paralele në Serbi, posaçërisht në fushën e sigurisë, gjithsesi policinë dhe gjyqësorin, atëherë Serbia nuk mund t'i hap negociatat me BE-n. Dhe kërkon një sinjal të qartë të kryeministit Dačić në Beograd që ai dëshiron këtë gjë dhe se qeveria e Serbisë dëshiron që serbët e Kosovës t'i shërbejnë qeverisë në Prishtinë.
Pristina with Kosovo authorities.
Eurodeputetja sharon se Gjermani është më zëshme në këtë kërkesë dhe se kupton Beogradin që nuk e ka të lehtë të heqë dorat shpejt nga strukturat e saj në Kosovë. Ndërkatë që edhe Prishtinën zyrtare Luna Çek porosi që të bëjë më shumë për serbet e veriut dhe të mos mjaftohet me faktin se ka hapur një zyrë në veri. Luna Çek shpjegoi se në veri mund të ketë edhe serb që duan të jetojnë në autoritetin e qeverisë në Prishtinë dhe se kjo popullat duhet të ketë kujdes të shtuar nga institucionet kosovare. Mirpo qeveria qendrore nuk arrit që të zgjatë autoritetin e saj në tri komunat veriore asnjëherë prej pavarësimit. Telashe me ushtrimin e autoritet në këtë pjesë kanë edhe personeli i EULEX-it, të cilët pengohen që të lëvizin lirshëm. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi Kosovës ka miratuar të hënën ligjin për kompetenca të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale. Përderisa pjesëtarët e opozitës e kanë cilësuar këtë si ligj adekuat, opozita ka vlerësuar se në brendi të këtij ligji ka shumë mangësi. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë të përfituar me vepër penale. Shqyrtimi për herë të dytë i këtij ligji ka qenë edhe pika e parë e seancës së sotme në Kuvendin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka konstatuar miratimin e këtij ligji nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Me 51 vota për, 33 kundër, 7 abstenime, Kuvendi miratoi ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale.
Për miratimin të këtij ligji, deputeti Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka theksuar se me gjithë konstatimet se projekt ligji ka shumë mangësi, aty është dhënë drita e gjelbërt për miratim.
Ky projekt ligj ka marrë një kohë gjatë në komision dhe komisioni ka pasur debate shumë të mëdha dhe me gjithë konstatimet të shpeshta që ky projekt ligj nuk plotson kriteret minimale për të kaluar, në komision ka kaluar dhe komisioni ka dhënë përkrahje amandamentit 1 dhe amandamentit 2.
Por miratimin e këtij ligji ka kundërshtuar deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka thënë se ligji është miratuar në mënyrë të përshpejtuar për shkak se kjo është nevojë e qeverisë së Kosovës.
Është shumë e rëndësishme që ky kuvend të miratoj pakon ligjore kundër korrupsionit, mirëpo hartimi i këtij projekt ligji në këtë mënyrë, me këtë formë e me këtë përmbajtje, është amnistim i të gjithë atyre të cilët janë përgjegjës dhe fajtor për shkallën dhe nivelin e korrupsionit në Kosovë. Pra, kam fjalën për këtë qeveri dhe njerëz që janë të ndërlidhur me ta.
Kryeparlamentari parlamentari Krasniqi ka reaguar ndaj deputetes Haziu duke thënë se ligji nuk është miratuar me procedurë të përshpejtuar.
Jo, sipas rregullores punës kuvendit, debatet janë kryer edhe në diskutimin parim, edhe në komisione, dhe po ju njoftoj se ky ligj nuk miratohet me procedurë të përshpejtuar.
Në anën tjetër, forumi këshillues për pakun ligjor antikorrupsion, i cili përbëhet nga një numër organizatash joqeveritare, ka mbajtur një konferencë për medije para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës, ku ka kërkuar që ky ligj dhe kjo strategji të mos votohen nga Kuvendi i Kosovës. Admir Saliu nga ky forum ka theksuar si Ministria e Drejtësisë si sponsoruese e projekt ligjit për amnistimin e pasurive të paligjshme nuk i ka përfshirë rekomandimet e shoqërisë civile dhe sipas tij ky veprim është i qëllimshëm.
Shoqëria civile e atëherë dhe sot thotë se ky ligj nuk i plotson nevojat e shoqërisë kosovare, mosgatishmëria qoftë e sponsoruesit, Ministrisë së Drejtësisë atëherë dhe Kuvendit të Kosovës tash për ti bëk të ndryshime, për ti përfshik të ndryshime, edhe njerë të regon nga dishmërin se institucionet e Kosovës nuk dëshirojnë që ta kemi një legj i cili do të lufton të pasurin e fituar në mënyrë të paleshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Shoqëria civile ka vlerësuar se investimet kapitale nga niveli qendror në atë lokal janë duke u bërë në mënyrë jo proporcionale, duke dhënë prioritet komunave të drejtuara nga partitë në pushtet. Instituti Demokratik i Kosovës në një hulumtim të vetin ka konstatuar se subjektet politike në opozit, të cilat udhëheqin me një numër më të madh të komunave në Kosovë, në vazhdimsi kanë shprehur pakënaqësi lidhur me shpërndarjen e investimeve kapitale nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Ministria e Infrastrukturës. Materiali përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shpërndarja investimeve kapitale nga niveli qendror në atë lokal është duke u bërë në mënyrë jo proporcionale, duke u dhënë prioritet komunave të drejtuara nga partia në pushtet. Këto vlerësime dolën gjatë një tryeze të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Në një hulumtim të bërë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thuhet se subjektet politike në opozitës lat udhëheqin me një numër të madh të komunave në Kosovë, në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësi lidhur me shpërndarjen e investimeve kapitale nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Infrastrukturës. Hikmete Bajrami nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke krahasuar investimet kapitale të këtyre dy ministrive nëpër komunat e Kosovës, thekson se dallimet janë shumë të mëdha në shpërndarje, duke privilegjuar disa komuna dhe në anën tjetër duke anashkaluar shumë të tjera.
Për shembull, prej vitit 2010 deri në vitin 2013 janë investuar 230 euro për kokë banorë në arsim në Skënderaj, derisa në Prishtinë për shembull janë përgjatë gjithë këtyre viteve janë investuar vetëm 12 euro.
Formula për ndarjen e fondeve nga niveli qendror në atë lokal, popullësia llogaritet me 89%, numri i popullsisë pakis me 3%, komunat shumica e popullsisë të cilave përbën nga pakicat kombëtare me 2% dhe për masa gjeografike me 6%. Zëvendës Ministri i Financave Ramadan Abdiu thotë se ka shumë raste kur komunat nuk ofrojnë projekte për bashkëfinancim ose drejtohen vetëm me projekte ideore, duke mos pasur asnjë sharë.
Ministria e Financave i këshillon agjencionet buxhetore, Ministrinë e Linjës dhe komunat që gjatë proceset të rregull buxhetor të zhvillojnë komunikimet e tyre mbi listimin dhe përcaktimin e prioriteteve kapitale shumë vjeçare, përfshirë edhe ato ndërkomunale dhe relacion dhe aranjimet e partneritetit publiko-privat me donatorët potencial.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se komunat e Kosovës duhet të kenë autonomi të plotë për strukturën e personelit, por që ky parim nuk zbatohet në Kosovë.
Duhet theksohet që edhe pse Republika e Kosovës nuk është një shkuese e Kartës Evropiane mbi veçorinë lokale, në kushtetutën tonë është e paraqitur që Republika e Kosovës duhet të sillet në mënyrë që e kanë shkruar Kartën Evropiane. Dhe parimet cila dolin nga kjo kort në disa roste dhe nuk respektohet.
Ndryshe nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për të njoftuar më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag ju dëshirojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshit.